vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon babilas cun signoro Ed Borsbaum el Nederlando. La gastejo Edmond Privat de Cultura Centro Esperantista en La Chaux-de-Fonds jus fin construis, cae fin meblis, sian unuan feri logeion. Cae vi, signoro Ed Borsbaum, cun via edzino, cae cun via filinetto, havis la honoron inauguri tiun ci haimon. Eble vi bonvolu gin presenti al niai gaudantoi.
Yes, volonte, char la inauguro estis iom risca, en tiu senso, che ni compreneble nesciis heime, cium ni attendis, au devis attendi. Facte ni sciis nur aferoin tutte firmai, almeno mi, estis la malnova situatio de la appartamentoi, la stato, la plei primitiva en ciu mi iam preparis la teon, exemple la cuireo estis suffice malnov moda, cae la malnova appartamento anco ne havis ban chambron.
Cae vido imagis che tiu ferilo geio esos iom tia, cune?
Yes, iom pli bonigita, per novae curtenoi eble, arrangitai, cae eble cun nova murtapiscio, sed essense mi pensis che la enhavo esis la sama.
Cae cion vi trovis?
Cae, yes, antau diri tion, mi volas ancau diri che mi havis alian problemon en tiu senso che mia edzino esas tre purezza virino, cae tre precisa, cae compreneble mi volis conduci sin en belan cae allogan appartamenton. Cae do mi cun frappanta coro alvenis en la Chaux-de-Fonds, cae sur la soilo della nova appartamento occasis miraclo, cia vere la malnova appartamento firigis tre eleganta cae comfortan logeon.
Yes, do eble vi racontu cio estas tiu comforto?
Yes. Gi estas en la unua loco gi havas ban chambron tutte modernan, cioè gi estas la mi tamen nepra condicio, cae ancau la cuireo estis tutte adaptita alla modernai postuloi, cae gi estas tutte bona logebla ancau daure por familion cun calcai infanoi. Anco mal grandai aferoi esis tutte bonai, la mangilaro, cae la tassoi, cae la teleroi estis de tre bona qualito, cae anco de tre bona gusto, cae tiui mal grandai aferoi multe helpas por crei bona atmosferon en la heimo.
Do vi travivis ferioin, tiel, en la Chaux-de-Fonds, proxime de Cultura Centro Esperantista, en unu la domo de gastejo Edmond Privat, sed se mi ne eraras, vi desiris ne tro mixigi alla Esperanto vivo, por vere povi ferii.
Yes.
Su vi povis tion ci fari?
Yes, tiu facte bone esis ebla, char la ferilogeo, la appartamento troficias suffice en eta distanzo della chef construaggio della cultura centro tio havas la avantagion che oni absolute povas vivi sian propran vivon kai ali flanke se oni bezonas ion la esperanta medio kai volas intermixi kun esperantistoi tio anko estas facile ebla.
Kutime vi venis prelegi, vi tiam gvidis kursojn pri literaturo jam de pluraj jaroj, ĉu ne? Cae tia redo vi feris, char ni transformas la centron, pli cae pli, estas tuta gruppo da geiunuloi, qui piocias, transformas, farbas, giarden, umas, cae vi iomete vidis pritiu transformoi. Vi sentas che ni baldau ludos nian rolon, cae en la Chaux-de-Fonds vi feriis, tune.
Yes.
Ciel oni povas ferii en tiu loco?
Ja, facte, ni restis citie gis nun tri semainoin, cae diversai aliai, kiu, aliai esperantistoi con kiu mi parolis, kiu hazarde essi citie, ili miris ancau che oni povas resadi tiom longe, sed por ni la tempo vere flugis, cae ci estas compreneble cliscio, sed ci vere flugis, cer ni feris tag libron, cae ni notis che ni feris en ciu tago alian aferon.
Vi excursis?
Ni excursis, ni iris exemple al Chasseral.
Do esas monto, la plei alta de la regiono?
Yes, sed ni anca excursis, cer ni havas du jaran filineton alla zoologian giardenon de la Chaux-de-Fonds, ca gestas speciale tre bone equipita por infanoi. Ni ancau iris al la migris alla lim riveron de la regiono cum Francio, le Doubs, cae ancau tio esis tre grandai aventurae facte.
Cae ofte vi esis ce la nageio, se mi ne erara?
Yes, cae se la vetero esis vere brille bela, tio signifas che la temperaturo estas relativa alta cae la suno brilegas, diam ni ecuscis en la nageio, cae bone nagis, cae la nageio havas ancau multain blezoin por amusigi, ne nur.
Vi verŝajne rimarkis che ni troviĝas tamen en la altezo en tiu ĉi urbo kaj che la klimato estas tre varia, ĉu ne?
Yes.
Eble vi spertis ne ĉiam tre agrable pri tio, ke subite la aero malvarmiĝas.
Yes. Tio estas vera. Oni devas iom alkutimiĝi ĉi tie en tiu senso ke oni devas tamen kunporti iom varmajn vestaĵojn, ĉar la vetero povas subite iom farigi malvarma. Kai ali flanke se oni migras al tajoi vere ni diru en altezo de 1300 metroin tiam oni anko bezonas iun pluan jakon.
Do nun ni revenu al loĝejo, eble vi akceptas promenigi nin en ĝi en tiu ĉambroj, ke estas modeste fakte meblitaj.
Yes, modeste, oni devas diri, ŝajnas al mi, ke kio estas en la apartamento estas de tre bona kvalito, kaj laŭ mi la avantaĝo estas, ke troviĝas nur tiuj objektoj, kiuj estas vere bezonataj. Do oni ne daŭre stumlas je aferoj, kiuj ne estas vere necesaj. Sed kio troviĝas en la apartamento estas tre komforta kaj tre ancau bel aspecta, tio estas alia afero. La muroi estas faritai, covritai per blanca murpapero, cae tio creas unue grandezon en la tuta apartamento, cae tio estas ciam avantaggio, cae due, gi creas ancau tiun agrablan lumon, cer gi tre lume aspectas.
Tiu centro, gastejo edmo priva, crescas, cae baldau povos proponi aliain lodge eblezoin, gi jam posedas unu cae du litain chambroin, ci jare gi jus creis, ni diru, apartamentoin por la infanoi, cae gei unuloi, estas du etagiai litoi, facte estas dec dormantoi en unu loggeio, creigas aliai gast loggeioi, au feri loggeioi, quelcae estos por tri personoi, tiu cie vi estis estas por quin personoi, unu chambro havas du litoin, oni povas dire estas la gepatra chambro, poste estas chambro por infanoi, sed ciam vi alvenis, oni ne ancora avis tiuin mebloin. Facte, ciam vi alvenis, vi trovis schraubantoin, tu ne?
Yes, vere, cioè oni estis tiam giuste fixantai la mebloin, cioi just alvenis. Sed pro la facto che essas bonai mebloi, la afero suffice glate cae rapide essis installita. Yes, la appartamento hava suffice da loco, por ni ci havas bonan cae grandan cuireon, gi estas fakte kunligita kun la halo kaj oni havas tri dormĉambrojn por tiel diri. Ni faris al unu kompreneble nia loĝĉambro por tiel diri. Ĝi havas bonan banĉambron, sufiĉe grandan, oni povas duŝi kaj
balkonon.
Ĝi havas, vi tute pravas, ĉar mia edzino nepre insistas en la sekvonta jaro pri apartamento kun la sama balkono.
Vi aŭdis el sendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon babilis kun Ed Borsbaum pri la unua feriloĝejo de gastejo en Montpriva en La Chaux-de-Fonds. Ĝis reaŭdo.